Ніколи він не втрачає самовладання такою мірою, щоб мені доводилося кликати моїх колег. Щоправда, він трохи забагато пише і барабанить. Щоб дати перепочинок своїм натрудженим пальцям, сьогодні він попросив мене відкласти в'язання і пописати замість нього. Але я все ж таки сховав собі до кишені трохи шпагату, і поки він розповідає, почну в'язати нижні кінцівки фігури, яку за історією пана Мацерата назву «Східний біженець». Це буде вже не перша фігура, яку я створюю на основі розповідей свого пацієнта. Досі я вже вив'язав його бабцю і назвав її «Яблуко, запечене в чотирьох шарах тіста». Виплів також його діда, плотаря, давши йому, може, трохи засміливу назву «Колумб». Завдяки моєму шпагату його бідолажна матуся стала вродливою рибоїдкою. З обох його батьків Мацерата і Яна Бронського я створив групу під назвою «Обидва люблять скат». У шпагаті я втілив і порубцьовану спину його товариша Герберта Тручинського, назвавши той рельєф «Вибоїста дорога». Вив'язав я вузлик до вузлика і окремі будівлі, такі як польська пошта, ярусна вежа, міський театр, Цойкгаузпасаж, музей морського судноплавства, трифова городницька крамниця, школа постолотці, брьозинські купальні, церква серця Ісусового, кав'ярня «Чотири пори року», шоколадна фабрика «Балтик», численні бункери на Атлантичному валу, Ейфелева вежа в Парижі, Штетінський вокзал у Берліні, Раймський собор і, не в останню чергу, будинок з помешканнями на винайм, де пан Мацерат уперше побачив білий світ. Грачасті огорожки і надгробки на кладовищах у Заспе і Брентау слугували непоганими зразками для орнаментів з мого шпагату. Вічко за вічком потекли в мене вісла і сена, у плетені береги розбивалися хвилі Балтійського моря і Атлантичного океану. Я перетворив шпагат на кашубські картоплища і нормандські пасовища і заселив край, який постав у такий спосіб і який я назвав просто «Європа». Такими групами фігур, як, скажімо, захисники пошти, бакалійники, люди на трибуні, люди перед трибуною, першокласники із фунтиками, музейні доглядачі, що вимирають, неповнолітні злочинці готуються до Різдва, польська кавалерія в промінні призахідного сонця, мурахи творять історію, фронтовий театр дає виставу для унтерофіцерів і солдатів, ті, що стоять, дезінфікують у таборі Треблінка, тих, що лежать. І ось я беруся до фігури східного біженця, з якої швидше за все повстане ціла група східних біженців. Пан Мацерат виїхав 12 червня 45-го року близько 11-ї ранку з Данцига, що на той час називався вже Гданськом. Його супроводжували вдова Марія Мацерат, яку мій пацієнт називає колишньою своєю коханкою, і Курт Мацерат, гаданий син мого пацієнта. Крім того, в тому самому товарному вагоні їхало, за його словами, ще 32 пасажирів. Серед них 4 францисканські черниці в орденському вбранні і молода, запнута хусткою дівчина, в якій пан Оскар Мацерат нібито впізнав таку собі фройляйн Люцію Ренванд. Після кількох моїх запитань пан Мацерат визнав, що насправді ту дівчину звали Регіна Рек, хоч він і далі каже про якесь безіменне, лисяче, трикутне обличчя і незмінно називає його все ж таки Люцією. Зрештою, це не заважає мені вписати сюди ту дівчину під ім'ям фройляйн Регіна. Отже, Регіна Рек їхала разом із батьком, матір'ю, дідом, бабою, а також хворим дядьком, який, окрім власної сім'ї, віз із собою на захід задавнений рак шлунка, багато розмовляв, а скоро лиш потяг рушив, назвався колишнім соціал-демократом. Як пригадує мій пацієнт, поїздка до Гдині, що протягом 4,5 років називалася Готенгафен, проходила досить спокійно, аж до Сопота, і ще трохи після Сопота дві жінки з Оліви, багато дітей і один літній чоловік із Ланфура нібито плакали, тоді як черниці весь час молилися. У Гдині потяг 5 годин стояв. До вагона привели ще 2 жінок із 6 дітьми. Соціал-демократ буцімто протестував, тому що, по-перше, був хворий, а по-друге, як соціал-демократ ще з довоєнних часів, вимагав собі кращих умов. Одначе польський офіцер, який командував транспортом, зацідив соціал-демократові у вухо, коли той не схотів посунутись, і досить непоганою німецькою заявив, що взагалі не знає, що воно таке соціал-демократ. За війну йому довелося побувати, мовляв, у багатьох місцевостях Німеччини, одначе слівця «соціал-демократ» він жодного разу ніде не чув. Хворий на шлунок «соціал-демократ» так і не встиг пояснити польському офіцерові сенс, суть та історії соціал-демократичної партії Німеччини, бо той пішов з вагона, а двері причинив і замкнув з надвору на засув. Я забув іще згадати, що у вагоні всі люди сиділи або лежали на соломі. Коли вже надвечір потяг знову рушив, декотрі жінки закричали: «Ми їдемо назад до Данціга!» Але вони помилялися. Просто потяга переформували, і далі на захід він поїхав у бік Штольпа. До Штольпа діставалось, як стверджує мій пацієнт, 4 дні, тому що серед поля потяг раз у раз спиняли колишні партизани і ватаги польських підлітків. Ці відсовували двері вагонів, упускаючи трохи свіжого повітря, а разом із зіпсованим повітрям з вагонів пливла і частина багажу. Щоразу, коли до вагона пана Мацерата вдиралися підлітки, 4 черниць уставали з підлоги і підносили над собою хрести, що висіли в них на грудях. Ті 4 хрести з розп'яттям справляли на хлопців страшенно глибоке враження. Вони відразу хрестилися і аж після цього вже викидали на насип заплічники і валізи подорожніх. Коли соціал-демократ показав хлопцям папір, яким ще польські інстанції чи то в Данцигу, чи то в Гданську засвідчували, що цей пан справді член соціал-демократичної партії і з 31 до 37 року сплачував партійні внески, хлопці не перехрестились, а просто вибили йому з рук папір, забрали в нього дві валізи і заплічника в його дружини, і навіть добротне зимове пальто в широку клітину, на якому лежав соціал-демократ, вони винесли на свіже померанське повітря. І все ж таки пан Оскар Мацерат запевняє, нібито хлопці справили на нього враження досить вигідне, насамперед своєю дисциплінованістю. На його думку, велика заслуга в цьому їхнього ватажка, який попри свою молодість, йому ще не минуло 16 літ, був уже особистістю і до болю виразно і водночас приємно нагадував панові Мацерату ватажка трясунів, отого смаженого осетра. А коли той молодик, такий схожий на смаженого осетра, спробував був вирвати з рук Марії Мацерат заплічника і зрештою таки вирвав, пан Мацерат в останню мить вихопив із того заплічника альбом із сімейними фотокарточками, який, на щастя, лежав зверху. Спершу ватажок мало не розізлився, та коли мій пацієнт розгорнув альбома і показав йому знімок своєї бабусі Коляйчик, той, пригадавши, мабуть, власну бабусю, випустив з рук Маріїн заплічник, козирнув двома пальцями до свого кутастого польського кашкета, сказав, звертаючись до сім'ї Мацератів, до відзення, і, підхопивши замість мацератівського заплічника чиюсь валізу, подався зі своїми людьми з вагона. У тому заплічнику, що завдяки альбому з фотознімками лишився в сім'ї Мацератів, окрім всякої такої білизни, були бухгалтерські книги і податкові квитанції з бакалійної крамниці, ощадні книжки і рубінове намисто, яке колись належало матері пана Мацерата, яке мій пацієнт сховав до мішечка з дезінфекційними засобами. На захід разом з усіма мандрувала і хрестоматія, одну половину якої становили уривки з Распутіна, а другу – з Гьоте. Мій пацієнт стверджує, що майже всю дорогу тримав на колінах фотоальбома, час від часу гортав свою освітню книжку, і хоч у нього страшенно боліли руки й ноги, обидві ті речі – альбом і книжка – подарували йому, мовляв, багато годин насолоди, а нерідко і роздумів. А ще мій пацієнт хотів би додати таке. Внаслідок того, що дорогою його трясло і хитало, і потяг переїздив стрілки й перехрестя, йому довелося лежати, випроставшись над передньою віссю товарного вагона, яка весь час здригалась, і він почав рости ще швидше. До того ж, тепер він, за його словами, уже не роздавався, як доти в ширину, а витягувався у висоту. Розпухлі, але вже не запалені суглоби ставали гнучкішими. Навіть вуха ніс і статеві органи, як мені тут підказують, через ту вагонну трясучку почали більшати.